Tantara voalohany toko fahadimy. Taranak'Robenina hatramin'ny fotoana nahalasako babo. Ary ny zanaka lahyny Robenina lahy matony Israely, fa izy no lahy mato, saingy ny nandotony ny farafarandrainy no nanomezana ny fizokiny ho an'ny zanak' Josefa zanak' Israely, nefa tsy voasoratra ho zokiny amin'ny fitantaram-pirazanana ireo. Fa Joda ny sandatra noho ny rahalahiny, ary izy no niavian'ny mpanapaka. Nefa ny fizokiana kosa dia any Josefa ihany. Ny zanaka lahyny Robenina lahy matony Israely dia Anoka sy Palo sy Ezrona ary Karmi. Ny zanaka lahyny Joela dia Semaia ary Goga no zanaka lahyny Semaia, Simei no zanaka lahyny Goga, Mika no zanaka lahyny Simei, Reaia no zanaka lahyny Mika, Bala no zanaka lahyny Reaia, Bera no zanaka lahyny Bala, izay no babohin'ny Tiglatopilesera mpanjakan'ny Asiria, izy no loham-pirenen'ny Robenita. Ary ny rahalahiny araka ny fokony avy, raha nisaina ny firazanan'ny fireneny, dia Jehiela lohany sy Zakaria ary Bela zanaky Azaza, zanaky Sema, zanaky Joela, izay nonona tao Aroera hatrany Nebo sy Balameona. Ary nonona tany antsinanana hatrany akaiky ny efitra ka hatramin'ny ony Eofrata izy. Fa niombiny aman'ondriny ny amaro teny amin'ny tany Gileada. Ary tamin'ny andriny Saoly dia niady tamin'ny Agarita izy ka naharesy azy. Ary nonona nday eran'ny ilany antsinanana rehetra amin'ny Gileada izy. Taranaky Gada ireo tananany. Ary ny taranaky Gada nonona tandrifiny teny amin'ny tany Basanina hatrany Saleka. Joela no lohany, dia Safamma no manarakaraka, dia Janay sy Safata tany Basanina. Ary ny rahalahiny araka ny fianakaviany avy dia Mikaela sy Mesolam sy Seba sy Jorai sy Jakana sy Zia ary Ebera. Fito izy. Ireo no zanaka lahiny Abiaila, zanaky Uri, zanaky Jaroa, zanaky Gileada, zanaky Mikaela, zanaky Jesisay, zanaky Jado, zanaky Boza. Aya, zanaky Abdiel, zanaky Goni no lohan'ny fianakaviany. Ary nonona tany Gileada sy tany Basanina sy tamin'ny zanabohiny ary tamin'ny tany rehetra tsisy ny saronina manodidina izy. Ireo rehetra ireo dia nisaina araka ny firazanany tamin'ny andriny Jotama mpanjakan'ny Joda sy tamin'ny andriny Jeroboama mpanjakan'ny Israely. Tany azon'ny Robenina sy Gada ary ny atsasaky ny fireneny Manase, ny fahotan'izy ireo sy ny nahalasako babo azy ireo. Ny taranaky Robenina sy ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase, izay isan'ny lehilahy mahery, ka lehilahy mahatana ampinga sy sabatra ary mahaenjana tsipika sady sahatra ny miady, dia 70:7-4 no isan'ny azona lefa hanafika. Ary niady tamin'ny Agarita sy tamin'ny Jetora sy Nafisy ary Nodaba izy. Ary nombana hamely ireo izy, ka dia voatolotra teo an-tanany ny Agarita mba amin'izay rehetra nomba azy, satria nitaraina tamin'Andriamanitra teo amin'ny ady izy, ary nekeny ny fangatahany noho ny fahatokiny azy. Ary nobaboiny ny bibiny, dia rameva 5,000 sy ondry amanosy 5,200 sy briky 2,000 ary olona ray hetsy. Fa maro ny faty ny apatrampatra satria avy tamin'Andriamanitra ny ady. Ary nonona nandimby ireo izy mandra-pahatonga ny namabona azy kosa. Ary ny taranaky ny atsasaky ny fireneny Manase dia nonona tamin'ny tany. Ary ny amaro izy hatrany Basanina ka hatrany Bala Hermona sy Senira ary hatramin'ny tendrombohitra Hermona. Ary zao no lohan'ny fianakaviany: Efera sy Jisi sy Eliala sy Azriela sy Jeremia sy Odavia ary Jadiela. Lehilahy mahery ireo ary malaza sady lohan'ny fianakaviany avy. Ary nivadika tamin'ny Andriamanitry ny razany ireo, fa nijangajanga nanaraka ny Andriamanitry ny tompontany izay naringan'Andriamanitra tsy ho eo anoloany. Ary Andriamanitry ny Israely nampirisika ny Pula mpanjakan'ny Asiria sy Tiglatopilesera mpanjakan'ny Asiria ka dia nobaboin'ireo ny Rubenita sy ny Gadita sy ny atsasaky ny firenen'i Manase ka nentin'ny tany Hala sy Abora sy Ara ary tany amoron'ny Gozan ambarak'androany. Taranaky Keata zanaky Levi ambara-pahababo. Ny zanakalan'i Levi dia Gerson sy Keata ary Merari. Ary ny zanakalan'i Keata dia Amram sy Jizara sy Hebron ary Oziela. Ary ny zanaky Amram dia Aaron sy Mosesy ary Miriam. Ny zanakalan'i Aaron dia Nadaba sy Abiu sy Eleazara ary Itamara. Eleazara niteraka ny Fineasa ary Fineasa niteraka ny Abisoa ary Abisoa niteraka ny Boki ary Boki niteraka ny Uzi ary Uzi niteraka ny Zeraya ary Zeraya niteraka ny Merayota ary Merayota niteraka ny Amaria ary Amaria niteraka ny Aitoba ary Aitoba niteraka ny Zadoka ary Zadoka niteraka ny Aimaza ary Aimaza niteraka ny Azaria ary Azaria niteraka ny Joanana ary Joanana niteraka ny Azaria ilay nanao fisoronana tao amin'ny trano nataon'i Solomona tany Jerusalema ary Azaria niteraka ny Amaria ary Amaria niteraka ny Aitoba ary Aitoba niteraka ny Zadoka ary Zadoka niteraka ny Saloma ary Saloma niteraka ny Ilkia ary Ilkia niteraka ny Azaria ary Azaria niteraka ny Seraya ary Seraya niteraka ny Jozadaka ary de lasan'ny kobaby Jozadaka no nivoatolotr'i Jehovah ho babin'ny Nebokadnezara ny Joda sy ny Jerosalema.